Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда балуаншылар сарайында Қонайтпай Ерғайда деген атпен өткен аламан айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұрсайдулла ханым. Бүгін сіздер оралдық Бауыржан Халиолла мен астаналық Балғынбек Имашевтің сөз сайысын тыңдай аласыздар. Спорт сарайында өткен аламан айтыстағы көрермендердің ыстық ықыласына бөленген ақындардың осы жолы болатын. Оралдық Бауыржан Халиолланың «Нұр Отан сенен не пайда, Нұр Сұлтан сенен не пайда» деп термелеткені өнерсүйер қауымның делебесін қоздырып сарайдың ішін айғай шуға толтырды. Алайда қазылар Бауыржанға 49 ұпай берген еді. Айтысқа келген жұртшылық келесі шыққан айтыскерлердің айтысына мүмкіндік бермей Бауыржанға ұпай санын дұрыс беруді талап етіп отырып алды. Соның кейін барып қолына микрофон алған айтыстың бас қазысы Асанәлі Әшімов өзінің бір дауысын Бауыржанға беретіндігін айтып жұртты тыныштандырды.
Thank you. құлақ қалған ай. Ләзатты алу шендің жырдан алаш. Ақын шықса қызығып кім қарамас. Бауыржан аман есен кеп жеттің бе? Сені де өткізбекші сыннан алаш. Билік қазір айтысқа шүйлігіп тұр. Кім қалмады айтысты мылжаламас. Өткенде сен айтысты сынап жаздың. Айтыскер ақындарға бұл жарамас. Елді Балуан Шолақ сарайынан айрылып қалып, секілді боп қалмайық сынған ағаш. Арасан моншасынан бірақ шығып, жағдай туып кетпесін тым қаламас. Сөзімізден пиқтаның иісі шығып, айтысып отырмайық тыржалан ашайын. Thank you. пірін үйде пірін тауда, Саманбек, Алтынбекті атқанда да, бәріне осылардың шыдап өзіп, Аллаға аманат деп жатқанда да. Сиырды осы күнде қатармыз, десекті аталымыз батармыз. Сапсиған сақал қойып жүруші едің, молда боп шықты бәке атағымыз. Бұл күнде сақалды айтса шошынамыз, шешіліп қалатындай шапанымыз. Басыңа алдығандай күн туғанда жұқарып кетіп той сақалы. Ағырай көрініп тұр батыстаймын, мен бірақ пікірімді нақыстаймын. Басаман болса сақал шаш төседі, сөзім мен иманымды нақыстаймын.
Oh,
Димаш пен Нұрсұлтанды салыстырып, әйтеуір жоғарыға шақтасын. Жоқ даусы естілген жоқ Димаш барда, екеуін салыстырып нағыласын. Қайтесің өз жолыңды таңдап алмай, болсайшы үмітіңді жалғағандай. Әсімімді тие кеттің, о бәке жұмбақ бағы ондағандай. Мен осы ел басына түсінбеймін, жанында жана шығып болмағандай. Әсімім бесінші жыл тізгінді алдау, ел бастан басқа қазақ қалмағандай. Мен осы саясатқа түсінбедім, жеңбесің мемлекеттің күшінгерін. Бүгі ел басына жақпай қалса, көрсеткен мүсәпірлік мүсіндерін. Соттайды кіл қазақты жем қорсын деп, не орыс, не ұйғыр жоқ ішін дон. Тағамын емдігім кеп қандай кінә, көнді ғой менің қалқым бар қайғыға. Елден қабап алмайды ма? Адамда жеті ай бойы тұрған елге назарын әлді қашан салмайды ма? Барсам деп елден ұрсат сұрағанша, жағдайға өз көзімен танбайды ма? Атпаса автоматпен тарсылдатып, сонда не онда мүлдем бармайды ма? Қандастардан ұят болдау, ашылмай қойдылардың қасқабағы. Қаңғы жұр өгей болып өзелінде бола алмай, үйлі күйлі баспаналы. Жаласын жан өзенің жаба салдау, биліктің келмеген соң басқа қалы. Елімдер еміреніп келгенінде, кез келген байғұстарды басқарады. Байғұстар ойлады ма отанында, көрінді дәл осындай масқара. Қазағын қайғы жұтып қайғалдырау, азап пен қиындықта қайғалдырау. Сыртында қойдан жуас момын елек, билікке шепсіз ғана байландырау. Қайтетсе қырып салып тамақтайтын, көк жалдар мекеніне айналды. Жаңбай өткен күнің жоқ, Исатай менен Махамбет Қытайға кетті.
Сайлау деп
қалдаған, мұндай сайлау бұрын соңды болмаған, 80% нұрданның жеңісі, ал қалған 10% да алдаған. Ақиқаттың талайын ұлтым деген бек болатсыз тоқтарсыз мәжілістің сәні бар ма ағайын ағайын елімен қолдаса қолдап бүгін шапаларын жолдаса қайта қайта шүйіп кесін ода ке жан өзен жағдайын айт болмаса мен салқынды сөйшендерді автоматқа кезеніп қырып салды жазығы жоқ қалқынды қанша қалған тиісе дағы көңілгі атқан адам оралмайды өмірді уақытша жүргенімен жер басып құдай тыныш жатқызбайды көңілді қастерді ер шиеттердің бармағын атқан адам бағамдасын салмағын жазасынан қалданым. Алла тауын қарғамынған төбесі, сөгілмейді күн сауып, күн сүйсе де көбесі, Алматының көшелерін кезіп жүр, Заманбек пен Алтынбектің белесі. Көшесінің атауы Айшағай ауызбайдың деліктері. Осында қойлайдың нешеме, ұмылықтан мұқты тұлға десе де, алай-бұлай болып кетсе өмірден Нұрпатшаға сақтап қойған көшеме. Ескерткішті салып берді қонсызда, қазір соны бері салсан дедеді. Айтамын осы көше қақында, қақпақ болу қиын енді ақында, шоғыл көше болу көрек менімше, Заманбек пен Алтынбектің атында.
Қазір айтысты бастаған Балғынбек Имаш 2019-48 Бауыржан Қалиұлы 2049-49.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз оралдық Бауыржан Қалиұлы мен астаналық Балғынбек Имашевтің сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.